die negatiewe geestelike lewe. Wat gebeur hier? In 'n sekere sin is daar baie negatief in die wêreld. Die slegste ding is dat ek en jy, we tolerate it. Ons aanvaar dit nou maar so en ons gaan nou maar net aan. Dis die fout wat die kerk maak. Ons is nie by wat ek nou net van gepraat het nie. Waar is jy in heerlikheid? Goed, as die hele groot ding is, oor jare word ons geleer, ons moet mooi verstaan dat daar nie net engele in die hemel is. Hier baie engeltjies hier so. Baie. In die onsigbare wêreld, daar is nie net engele nie, maar daar is ook bose geeste en onreine geeste en demone en die duivel self wat wil kom om te slag en dood te maak. Is nou hier, is hier, is nog altyd daar. As 'n nuwe ding, ons wag vir die dag. Jesus het gekom en toe hy gebore was, was dit die einde van nag. The new day het begin saam met Jesus. En hy moet eskaleer in suiwerheid totdat hy kan terugkom. Nou in ons daaglikse lewe weet ons dat hier's 'n oorlog. Daar's 'n geestelike dimensie positief en 'n geestelike dimensie negatief. En hulle beklei heidaglik met mekaar en hulle beklei oor jou, oor watter kant jy kan gaan. Hulle wil jou hiernatoe trek, die ander kant wil jou hiernatoe trek. En dis die geestelike dimensie wat ons gaan, en hierdie is die opponerende geesteswêreld. En dis hoekom ons lees daarso wat Paulus baie vir ons skryf, hy skryf vir die Korintiërs, baie vir die Efesiërs, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar die wapens wat ons het is kragtig deur God om vestings neer te werp. To break down strongholds. Dit wat opgebou het in jou lewe, en wat die slegte nuus is, wat 90% van gevalle nie eers jou skuld is nie. Ek het maar net hier by oom lokomotief groot geword, en ek het ook 'n klein enginekie op hierdie trein, en ek weet eintlik nie waar jy gaan ek nie. Almal verstaan precies wat ek daarvan praat. So dis die ding wat ons oor wil sê, want die goeie nuus is, laat God vir ons sê, laat ek wil my hele kerk toerus, sodat julle wat my liggaam is, die bose kan oorwin. So geestelike oorlogvoering is deel van elkeen van my in jou lewe. Party gaan dit hierdie kant doen, en party gaan dit daai kant doen. Maar betrokke is jy betrokke. Jy moet net die persoonlike een eers wen, voordat ons na die ding verder toe gaan. Kom ons lees Psalm 91 vers 9 tot 11. Ons ken dit daarso vanaf vers 9. Kom ons lees, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Kom stop. Jy kan nie die res lees van die engele as jy nog nie die Allerhoogste jou beskutting gemaak het nie. Wat is dit? Is om hom so by my te kry, dat hy my kan toemaak. Dat hy met maak. Dis die belangrike ding daar. Geen onheil, hy sê vir jou wat hy sal doen, as jy daai beskank maak, dan sal geen onheil jou tref, wanneer as jy dit kon doen. En geen plaag sal naby jou ten kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weer. Hier hang het weer af van wie? Van jou. As jy kan Jesus jou beskutting maak, beskutting hy, it's a covering wat hy oor jou plaas, dan sal die engele wat hy oor jou aanstel, saam met jou gaan, en ons praat oor die boosheid, sodat die boosheid nie by jou kan uitkom nie. Dis waar oor die hele lering gaan. In die geestelike wêreld is daar elke oomblik 'n oorlog. Al sien ons dit nie, dis heeltyd daar. Iets wat ons oor en oor, wat ek sal beklemtoon, is glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat jy kan wen. Wat ons verloor daai ding, wat sê hy vir ons in Timoteus, stryd die goeie stryd van die geloof. Ek moet deur hierdie tipe ding gaan. Nou ons kry by God as deel van sy wapenrusting wat ons aantrek. Onthou, die wapenrusting is net 'n ander vorm van om jou te bekleed met Heilige Gees. En een deel van daardie wapenrusting wat hy vir jou gee, vir jou om staande te bly, is 'n swaard. Eindelijk die enigste wapen wat jy het, net 'n swaard. En 'n skild. Hy skild sal jy met tyd leer is baie belangrik. En die swaard wat jy by jou het. En ons sien waar Jesus wys, hy praat oor die oorlog. Kom ons lees Matteus 10:34. Wat sê Jesus vir ons? Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Baie interessante ding, kom stop daar. Wat is dit? Wil hy dan onvrede hê? Nee. Hy sê, maar ek het nie gekom om vrede te bring nie. En ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar ek het die swaard gebring. Om jou toe te rus, om hierdie swaard te gebruik, is wat hy vir ons daar sê. Ek het gekom om dit vir jou te gee. Wat daar waar jy beweeg, gaan daar nie vrede wees nie. Terwyl ons onkundig bly oor wie die vyand is, moet ons nog leer hoe om hom teë te staan. Mense, jy is in 'n oorlog en jy moet dit weer besef. En die belangrikste van die oorlog gaan oor jouself. Eers as jy by die swaard kom en verbygaan en groter word, nou begin jy namens ander mense optree. Maar jy self moet net eers daar kom. En wanneer daar nog steeds ongedissiplineerdes in die wêreld is wat heeltyd God se wette oortree, sal ons in hierdie oorlog bly. Kom jy op 'n stadium dat jy by die swaard verbygaan? Ja, jy word 'n koning. Nou sien die vyand net jou kroon en hy sien hierdie bors en hy sien die scepter en hy kom nie naby nie. So daar kom 'n tyd van promosie. Dis waarheen ons moet gaan. Die oorlog in die hemele gaan aan op 1000 verskillende maniere. Is dit aan die gang? Klein veldslae of groot goeters, en dit is so groot dat dit die hele geskiedenis van die wêreld beïnvloed. Nou God is besig om ons te lei na die klimaks van die eeue. Die klimaks van menslike bestaan en die terugkeer van Jesus Christus. Soos wat ons sê, baie daarvan hang van jou af. Hy hang van jou af, wat ons moet dit saam doen. Geestelike oorlogvoering is veronderstel om 'n daaglikse deel van jou lewe te word. Ek wil net ietsie oor die muskiete sê. Ek praat nog altyd oor die muskiete. Almal weet wat ek sê. Van my is die demone soos muskiete. As hulle buitekant my huis bly, het ek vrede met hulle. Ek soek ook nie 'n demoon agter elke bosie nie. Glad nie. Maar as hy in my huis inkom om my en my familie te byt en my bloed te wil drink, sal ek hom in die doom oorlog insit. So dis dit. Was waar ons almal moet eindig. En wat sê ons nog? Ons weet daai ding, ons kan hom gou weer kyk, Efesiërs 6:12 wat julle almal ken. Ons wortelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede. Kom stop. Maar as my oorlog nie teen vlees en bloed is nie, hoekom het ek 'n swaard? Want daar is sekere dinge wat ek 'n swaard het, wat ek die ding wat teen my opstaan, se kop so afkap. Almal verstaan wat ek sê? Dat hy kom na jou toe om iets aan jou te kan doen. En dis wanneer jy dit doen. En jy kan dit ook namens ander mense doen. Dis wat hy gaan. Nou, dit gaan teenoor die wêreldheersers, die rulers, die wêreldheersers is die rulers. Hulle is die heel sterkste van al hierdie goeters. Eers hulle, dan die owerhede, dan die magte en dan die demone wat in die lig is. En hulle het spesifiek gekom, daai rulers, die wêreldheersers, se groot doel is nie om die mense te beklei nie, maar om mense te mislei. Om jou net van die rokkers af te kry, dat jy net nie mooi presies verstaan wat aangaan nie. En as ons suiwer na hierdie oorlog kyk, dan weet ons dat hierdie geestelike oorlog is baie groter as enige menslike oorlog wat bestaan, is groter as enige atoombom, dis in teendeel hierdie ding wat verwoestend kan wees. En wat is die vyand se een doel? Om my siel, my gees en my liggaam te slag, te steel en te verwoes. Waar is die wêreldse mense? As altyd, is God betrokke by jou saak? Kyk nou hierdie ou, ek sê nou maar op die televisie, is God betrokke by hom? Nee, maar is geen wonder wat dit dan gaan soos wat dit met hom gaan nie. Want hy het nie een swaard nie, hy is deel van die ander kant van die prentjie, ongelukkig. Nou ja, al die jare het ons hierdie goeders gesien, in die geskiedenis is daar soveel bewyse, ons weet dat die Tweede Wêreldoorlog al die hoofde van die groot 5 of 6 groot moondhede, elke hoof baie diep in die okkulte was, baie diep in die negatieve geestelike ding was, en dat hulle te mekaar geveg het en 20 of 30 miljoen mense het doodgegaan. Satan kon hulle te mekaar laat beklei, laat julle te mekaar kan beslei, en Satan het afgekom om wat te doen, om die bloed te drink van die wat doodgeskiet word. As daar oorlog is en as bloed, maar jy weet Satan is betrokke. Kom, hy drink die bloed. Of diegene wat hy kan beïnvloed, wat saam met hom dit doen. Daar is altyd 'n bose ding agter hom. En die oorlog in die gees is altyd of positief of negatief. Dit hang af waar jou skat in hierdie hele ding is. Nou, daar's baie mense wat in hierdie oorlog is. Ons moet onsself nog altyd ook sien as voetsoldate. En ons kom om die ander mense te kom doen. En ons is toegerus om mense te leer. En mense te leer is nie preek nie. Dis kom ek gee jou goeie advies hoe om nou hierdie ding te hanteer. Met julle lewe het ek vir mense slegte nuus gegee en daarna probeer vir hulle goeie nuus gee dat die kanker is nie so erg of dit of dat nie. Dis als lering. Lering is nie preek nie. En lering is om mense na die Here toe te dryf. En wat gebeur? Daar is drie foute wat die kerk in die kerk wêreldwyd wêreldwyd regtig maak. Die eerste ding is, nou die eerste goed is dat mense in kerke wat nie glo dat daar iets is soos demone nie. Ons liewe Jesus kan ons nooit sulke lelike goed gemaak het nie. So verstaan dit glad nie. En so baie keer as jy oor Satan en die demone praat, dan sekere mense wat jy moet praat oor Kersvader en die elfies. So een of ander verbeeldingswêreld wat hulle is. Hulle glo dit glad nie. Omdat hulle nie kan glo dat daar bose dinge is nie. Skryf bo demoniese aanslag en sê hulle, it's by net bad luck. Slegte geluk wat jou getref het, of dis maar 'n deel van die natuur. Wat gebeur nou? Jesus kom en hy sê vir hulle, die heeltyd leer hy oor die bose geeste in die lig. So die mense wat sê dit bestaan nie, lees nie regtig die Bybel mooi reg nie. Dis soos om ergens heen te wil vlieg. Dit werk nie regtig so nie. Wat sê die Here vir hulle? Vader, in die onse Vader, lei my verby, take me beyond temptation. Vader, verlos my van hierdie bose gesindheid wat in my is. Dis die onse Vader in Matteus 6. So dis goeters, wat sê hy? Vat my weg, verlos my van die bose gesindheid wat in my is. Wie dit reg gekry, ergens het deure oopgegaan, ergens het hulle ingekom. En so ek sê, die slegte nuus is baie van dit het gebeur sonder dat dit ooit jou skuld was. Nou wat gebeur nou? Kom ons lees wat sê die Here Jesus self. Matteus 13 vers 38 en 39, hy skryf 'n interessante ding hierso, en hy sê, die Satan en sy bose magte is jou vyand, en die vyand, dis die vyand, hy sê, en die saailand is die wêreld, en die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose, en die vyand wat het gesaai het, is die duivel, en die oes is die volleinding van die wêreld, and the angels will be the reapers. Wie gaan die oes aanbring? Engel. So, hoe gauwer ons moet begin besef, hoe lyk hulle, waar hulle, en wat er deel doen dit, en die wat in die revival is, wat hier is, dit is so duik makkelijk, dat ons hier so sien, daar is iets wat ons nie mooi verstaan nie, daar is iets in die gees, wat wil oorlog maak. Wat is die tweede probleem wat ons maak? Een is om dit nie te glo nie. Die tweede ding is weer, dat as mense bietjie in die kerk sit, dan wil hulle elke iets wat verkeerd gaan, sê dis die Satan. Dis die duivel. Dis die duivel wat dit doen. Dis wat die duivel wat dit doen. En die grootste probleem wat dit maak, is laat daar so 'n vrees ontstaan onder mense. Weet, ou koper toe en sit nou weer op my skouer. Jy weet, en ek het naderhand sommer so vrees vir hierdie ding wat heeltyd gaan kom. En dis abnormaal, dit sit jou nooit in 'n oorwinposisie nie, ek is in 'n vreesposisie, wat gaan die duivel nou volgende doen? Wie gaan nou volgende in die oorlog betrokke raak? En hulle konsentreer naderhand so op wat Satan doen, hulle volg nie Jesus nie. So dis die fout wat daai mense indraak. En dit is so maklik, wat is die een groot fout wat ons dan maak? Ons is so in ons koppe in, ons blabeer so maklik iemand anderster vir die swakheid wat in my is. Dis die fout wat in die kerk aankom. En die kerk het verander in 'n tipe van 'n blaming institution. Ons blameer heeltyd die duivel, maar ek het dit al die tyd toevallig toegelaat. Dis hoe dit nou werk. Dis so dat hy kom om te slag en te verwoes. Goeie en slegte dinge sal gebeur. Die derde ding is, die eerste ene is, absoluut is daar nie, die tweede ene is die vrees wat ek kan ontwikkel, en die derde ene is 'n soort van 'n arrogantie, laat sekere Christen op 'n stadium kom en sê, ek is totaal immuun teen die duivel, hy kan nie na by my kom nie. Dis 'n baie slegte plek om te wees. As jy dink, laat Satan jou nie meer wil teenstaan nie, want hy wil. Dis maar net so, as jy sien hoeveel mense, goeie manne in die Bybel, het goeie dinge gedoen, en dan sê jy goeie manne in die Bybel, dieselfde ouens, wat daarna baie slegte dinge gedoen het, toe die druk op hulle begin kom. En is so, dat jy kom in die, na die bekering, het jy nou sekere krag, maar ons lees het in die Bybel, wat gebeur met Adam en Eva. Hulle is in Godse teenwoordigheid, en Eva het oor en oor gesê, ek is vir niks bang nie, en ek wil niks van die duivel weet nie, hy kan nou my niks doen nie. Toe snuffel hy haar uit, en hy kom met 'n disguise na haar toe, mislei haar, en mensdom val. Is dit woordelik? Natuurlik het hy gekom om dit te kom doen, dis was die teenwoordigheid wat gekom het. Wat skryf Paulus? Paulus sê ewe skielik, alles gaan goed, maar in hierdie stad is hier 'n meisie met 'n waarsêende gees, wat my die hele tyd teengaan. Wie is die grootste voorbeeld van iemand wat vir jou wil probeer sê, dat daar is nog steeds bose geeste, is Jesus Christus. Hy word gedoop, die hemel gaan oop en al staan aan, en direk gaan hy in waar hy deur Satan vir 40 dae getoets is, of hy die dalk 'n fout kan maak. Ek en jy is nie uit dit uit nie. So wat moet ek en jy doen op die ou einde? Hoe werk hierdie ding regtig in die praktyk? Baie mense meen dat as hulle kerk toe gaan en alles reg doen, en sê, ag, jy weet, julle in die kerk raak so klapperig en so half lastig geraak, jy weet, ons glo nie een mens het regtig al hierdie goed nodig nie. Wat ons is in hierdie traditie en alles gaan goed. Wat gebeur met daai ou as sy matriekseun in dwelms verval en wil selfmoord pleeg. O Gerrit, nou wil ek jou net ietsie vra. Wat ek hoor, jy het nou die dag hier oor gepraat. Maar toe is jy so smart en so slim, dat jy het nie geweet, dis moontlik nie. Niks sal met my van ons as Otto's, niks sal met ons gebeur, ons het al hierdie groot bravade van julle nie nodig nie, dan kom hy hier by die deur so, dan sê my meisiekie, en staan het 9 swanger, sy wille abortus, hey, wat moet ek doen? So is een fout wat uit die kerk inkom, dat ons nie heeltyd op jou agtervoete is, en baie mooi kyk wat maak ons nie. En ons altyd laat ons iemand anders die skuld wil gee. Dit is onrealisties om te dink dat die vyand sal ophou om teen jou te kan staan. Want hy wil nie. Wat is die laaste deel? Wat is die strategie? Ons in ons eie krag is ons nie in staat om altyd hierdie versoekings wat van die duivel af te kan hanteer nie. Mens, ons het mekaar meer nodig as ons dink. Ek het jou nodig, en jy het my nodig. As iets wat ek net sê, staan net hier by my, dan sê vir my. Wat op een of andere manier sien ek nie nou mooi nie, wat sê jy? Wat hoor jy? Wat voel jy? Hoekom is daar iets soos profetiese woorde van mense waarskie om vir jy, as dit nie nodig is nie? So ons het mekaar nodig, en dis die rol wat God wil hê, jy moet in die kerk kom speel. Hy wil hê, jy moet sondag hier instap, reg het na my wijsie te loop, en sê, my liefste ding, ek, wie is hierdie ou wat hier by jou kuier? Hoe weet jy van hom? Ek wil net so sê, dit is slecht en nie, pas op. Of wat er vorm dat ook al het. So ons met mekaar so kan vertrou, dat ons mekaar kan, met daai goeders kan vertrou, dat ons mekaar kan gee. Ons moet oorgaan in die oorwinning. Elkeen het die volle autoriteit ontvang, om die duivel te kan steenstaan. Ons moet in hierdie tyd voortgaan, om die groter werke van Jesus te doen. Ek wil vir jou sê, in jou geestelike lewe, jy moet nie net lewe nie, en net bestaan nie, jy moet in die regte systeem wees. As my net daar stop eers. God wil daar die ding vir julle kom gee. Amen, dankie Theo.